Колеги, я пропоную починати наше засідання. Сьогодні до вашої уваги пропонується наступний порядок денний. Про звернення колективу Державної наукової установи енциклопедичного видавництва щодо радянського захоплення приміщення видавництва в Києві по вулиці Богдана Хмельницького, 51 АЛ. Це розглядаємо у відповідь на лист спікера. Проект закону про внесення змін до закону України про друковані засоби масової інформації, пресу в Україні щодо розповсюдження продукції друкованих засобів масової інформації державною мовою, номер 1237. Проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів фінансування з країни-агресора телеканалу Інтер, реєстраційний номер 6511. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно правових актів, номер 6518. І в Різному пропонуємо наступне. Про три законопроекти я вам доповім, які були розроблені нашими робочими групами в рамках комітету. Розкажу в деталях, щоб ми визначилися з приводу їх вже реєстрації, і про нашу поїздку наступного тижня в зону проведення антитерористичної операції. Немає, Юрій Олексійович. Юрій Олексійович, підходить, щоб він цей. Отакий порядок денний пропонується. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати.
Є питання стосовно продовження теми, яка звучала в нас на минулому засіданні комітету.
Оскільки ми розглядали питання стосовно доброго дня. Стосовно авторів фільму і розслідування вбивства Павла Шеремета, і наскільки я пам'ятаю, ви говорили нам про те, Вікторія Петрівна, що Міністерство внутрішніх справ не встигло бути присутнім, тому що не встигло підготуватися, і за два тижні воно підготується, вивчить питання.
Ну, давайте попросимо їх за два тижні все-таки повернутися до цієї історії.
А чекайте, два тижні сьогодні спливає, просто...
Ольга Юрна, якщо у вас є велике бажання, організовуйте подібні речі. Тобто ми...
Ви пропонуєте створити паралельний комітет?
Я пропоную зайнятися організацією звіту МВС і все.
Я хочу отримати відповідь на питання. Ми говорили про те, що ви говорили про те, що через два тижні вони будуть тут. Я просто хочу знати, де вони.
Спитайте у них. Їх тут сталося? Немає зараз, в даний момент. Це все, що я можу вам сказати. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати.
Це прекрасно, я кажу.
Дякую. Колеги, починаємо розгляд питань наших.
Може, все-таки приводиться, я перепрошую. Якщо ми, в принципі, приймали рішення їх запросити, то я пропоную прийняти рішення, якщо на це рішення, на це комітет не прийшли, хай прийдуть на наступне.
Я не проти.
Розвітують, розкажуть.
Я не проти, зовсім не проти. Ми приймемо таке рішення. Давайте почнемо.
Тим більше президент закликав їх публічно, президент України Петро Олексійович Порошенко публічно закликав відзвітувати.
Порошенко їх закликав, то вони будуть сумлінними, і наш заклик, він не буде сприйнятий їм ще більш, ніж заклик президента інтенсивно. Тому, коли вони будуть готові, вони це зроблять.
Ви виконували передані нашу комітету, я не думаю, що
вона сама видумала. Я вважаю, що найкраще публічна
майданчик. Озвучте претензію конкретно.
Давайте краще по Інтеру.
Моя претензія полягає в тому, що вони передали, я так розумію, через вас обіцянку нам бути тут через два тижні і відзвітувати про роботу, а також про вивчення фактів, які були оприлюднені журналістами-розслідувачами під час зйомок фільму про вбивство Павла Шеремета. Ми повірили в те, що через два тижні, коли вони вивчать це питання, вони сюди прийдуть і нас принаймні повідомлять про те, як рухається розслідування. Зараз ми замість представників Міністерства внутрішніх справ бачимо знов порожнє місце. От в чому полягає моя претензія. Це нечесно і нещиро, я вважаю. Окрім того, це зневага до комітету і до механізму парламентського контролю. От і все.
Все? Закриваємо тему? Починаємо розгляд.
Треба рішенням до них звернутися.
Ну, приймайте. Пропонуйте і приймайте.
Ну, а в чому рішення було? Внести в порядок денний цей
пункт? Я так розумію, за два тижні запросити і судовно розвитку питання.
Дуже конструктивна пропозиція, колеги. Я її категорично підтримую.
Звернутися комітет на наступному засіданні прозвітувати.
Звертаємося, і я навіть не проти, щоб Ольга Юрівна доповідала це питання. Ольга Валеріївна, перепрошую. Окей, значить, я пропоную все-таки починати з розгляду питань по суті. Давайте, ми хотіли спочатку технічні питання, оскільки ми перенесли розгляд. Це процедурне рішення, яке не потребує голосування. Колеги, давайте будемо трошки регламент поважати і знати, як мінімум, на третьому році своїх депутатських повноважень. Юрій Олексійович, давайте поговоримо все-таки про поїздку, як ми її організовуємо.
Що стосується поїздки, пропонується, так як ми приймали рішення комітетом про організацію виїзного засідання в період тижня з 12 по 15, пропонується визначити дати 14-15, це у нас середа-четвер, наступний тиждень, провести його в два дні. Ну, як показав досвід попереднього виїзного засідання, два дні, в принципі, це найбільш такий оптимальний, мінімальний, скажімо, термін для виїзного засідання. Були там пропозиції 12-го і 13-го, але я все-таки пропонував би 14-го і 15-го, для того, щоб все-таки ми змогли максимально зібрати матеріали, пропозиції від всіх зацікавлених сторін. Тут потрібен час для нашого секретаріату, особливо там, ну, трошки довгенько завжди включаються ці органи влади, тому щоб ми змогли проаналізувати, і на комітет були максимально підготовлені. Плюс середа-четвер – це для місцевих органів влади теж найбільш оптимальний для роботи час, бо понеділок переважно там апаратні наради, вівторок виїзди, а середа, скажімо, для того ж голови там ВЦА – це самий робочий день на місці, да, в обласній адміністрації. Да, тобто виїзд в середу вранці, цим Інтерсіті, він виїжджає там в 7 ранку, приїжджає десь приблизно після 13-ї години. І по приїзді все знову ж таки залежить від кількості депутатів, які точно поїдуть, бо це важливо. Але, скажімо так, треба, щоб було не менше трьох. Бо я пропоную все-таки три, ну, є варіант ще чотири групи, але одна може поєднувати в собі. Значить, обов'язково, на мій погляд, треба, щоб було комітетське око в Покровському, де заплановане будівництво 200-метрової телевежі. І це принципове питання, так як це сама біла, чи скажімо так, сама непокрита територія Донецької Дніпропетровської області, і це найкраще місце формування інформаційного сигналу на неконтрольовану територію Донецької області і самого Донецька. Покровську, тим більше, що нібито врегульоване питання і по землі, земельній ділянці, хоча два тижні, місяць тому назад я був спеціально в рамках підготовки засідання комітету, цього питання ще не було вирішено, але нібито знайшли. Це рішення знайшли непогане місце для її розміщення недалеко від об'єкту РРТ. Була нарада міністерства і Нацради от там декілька днів тому назад, нібито погодили питання і фінансування. В бюджеті не закладено коштів на цю вишку, не дивлячись на рекомендації нашого комітету, але тут готові взяти на себе перше фінансування для початку робіт уже в цьому році військово-цивільна адміністрація Донецька військово-цивільна адміністрація по тих субвенціях, які вони отримали з державного бюджету. Таким чином, є всі можливості в цьому році почати будівництво. Але це треба, щоб комітет там був, побачив, і це точно простимулює і обласну адміністрацію, і простимулює відповідальні міністерства, в першу чергу інформаційної політики і РРТ, це почати робити реально, а не в планах і перспективах. Другий об'єкт, на мій погляд, важливо відвідати і побачити, це КПВВ Зайцеве-Майорськ. Це найбільший пропускний пункт з неконтрольованої території на контрольовану поміж всіх, які існують. І це важливий, точка інформаційного донесення. Є там багато планів, є якісь дії зроблені відповідними органами на виконання тоді і рішення нашого комітету, зокрема і нашого перебування тоді в Станиці Луганській, де ми бачили таке ж КПВВ, просто воно трошки інше, це ще й автомобільне. Разом з тим, я вважаю, дуже треба серйозно подивитися, що ж там зроблено. Це такий гарний інформаційний ресурс, який, на мій погляд, в повній мірі сьогодні не використовується. І Третє обов'язково, на мій погляд, місце, де має бути комітет, воно дуже показове і яскраве з точки зору зробленого і незробленого, це Авдіївка. Авдіївка, де от на якій сьогодні видно, наскільки ефективно є державна українська інформаційна політика, як з точки зору безпеки, так і з точки зору інтеграції, реінтеграції українських громадян в українське інформаційне поле. Тому Авдіївка.
Можете покритикувати роботу Міністерства інформації?
Жодним чином не хочу.
Туди, щоб вирішувати ці питання.
Да. Я власне, не ці пропоную ці точки не з точки зору, скажімо, там критики. І моя пропозиція і до комітету, і була пропозиція висловлена і органам зацікавленим, і відповідальним, з тим, щоб комітет не був площадкою критики, тому що хто винен і що не зроблено, воно зрозуміло. Тут я навпаки пропоную, причому як представник навіть опозиційного блоку, абстрагуватися від питань там політичних, а максимально використати ресурс Комітету свободи слова і інформаційної політики з тим, щоб сьогодні посилити спроможності і можливості як Міністерства, РРТ, військово-цивільних адміністрацій Луганської і Донецької і інших органів, які сьогодні мають плани, навіть затверджені, мають кошти, мають проєкти. Разом з тим, часто не вистачає такого посилюючої дії з тим, щоб бажання і плани, і законопроекти ставали реальністю. Тому от таким чином пропонується на наступний день, уже 15 числа зранку, на базі Донецької військово-цивільної адміністрації провести вже безпосереднє засідання комітету, де пройтися, вже побачивши, відчути, які це проблеми, ті пропозиції, які от зараз збігаються до комітету, по них прийняти рішення. Десь стимулюючі рішення, десь рішення по суті.
Багато цей, ви знаєте, мене от щось останнім часом, мені не подобається ця тенденція, коли ми почали занадто багато політики примішувати. Ми ефективно вдавалося працювати 2 роки у взаємодії і розуміючи, що ми в першу чергу патріоти своєї країни, патріоти своєї справи. А коли ми починаємо згадувати про різні політичні приналежності, виходять якісь такі суперечки і претензії один до одного, і від цього буде менше результату.
Я тут якраз навпаки.
Пам'ятати, що питання особливо інформбезпеки, воно питання, напевно, кожного з нас, наших дітей на майбутнє, і тут треба професійний конструктивний підхід, без всяких пошуку особливо винних. Да, ми знаємо, хто винуватий, давайте шукати відповідь на питання, що робити. З приводу того, що було зроблено за цей час, ви це знаєте, і по глушилкам інформацію ви знаєте. Я дуже сподіваюся, що нам експериментально дадуть.
Да, це просто вчора треба це вмонтувати,
вчора
програма.
Обіцяв, але
і
я
де це, знати, де це, яке місце?
Я буду знати це, можливо, в кінці тижня. Що стосується інших питань, які ми з вами обіцяли. Так само хочу під'їхати, зараз немає міністра оборони на місці, але хочу з ним поговорити з приводу військових частин, прес офіцерів, з якими ми там зустрілися. Є пропозиція, Богдан Йосипович вийшов, я би хотіла, щоб він був теж присутній, коли ми ці речі обговорюємо. Тобто ми проговоримо там по з ДСТЗІ, які там мають брати все це на контроль. Хотілося б, звісно, подивитися, як це має працювати, як це може працювати.
Да, все правильно. В принципі, по кожному із цих трьох напрямків, по кожному із трьох напрямків є і військові частини. Тому Я просто беру це, це три різні частини, і відповідно, щоб три різні групи депутатські, власне, відповідно до нашого рішення, книжки, там, да, оце вся історію, ми могли і заїхати і туди. Тобто це фактично з однієї сторони об'єкт, да, а з іншої сторони ще військова частина.
Так от, з приводу глушилок все-таки, бо це ключове було.
Глушилка, наше це не, я так розумію, інформація не публічна, вона має
разі,
бути,
ми вже її випустили. Сформована. В будь-якому разі, Кабмін прийняв рішення, резервні кошти, відповідно до рішення Кабміну, виділені, це коштувало дуже багато нервів і зусиль. Але провалилося це рішення десь в коридорах і в кабінетах. Прошу дуже, просила першого віце-прем'єра вчора це підписати, бо це в нього, йому треба це бюджетне замовлення, Мінекономіки погоджує це замовлення. Ну, поки що рішення не вийшло, без цього договори не можуть заключатися. Тобто для мене ця проблема, яку я на кожному кроці намагаюся рухати. Розумієш? Ну, тобто, повір, що в країні з резервного фонду виділити 50 мільйонів на такі речі, це мало кому вдається, знаєш, на питання інформбезпеки. Але хочеться це вже добити до кінця. З приводу того, що ми обіцяли військовим рік тому, значить, є в мене пропозиція, колеги, з вами скинутися, тому що якщо ми почнемо шукати спонсорів, це буде надовго. Я провела переговори із телевізійниками, із радійниками. Радійники нам зроблять підбірку музики різної такої, мотивуючої, і в переміжку з побажаннями від слухачів, редакцій для солдатів, вони цю нарізку зроблять. Від нас з вами є пропозиція, щоб ми купили такі колонки з флешками, які би ми могли передати цим військовим частинам. Зараз дам вказівку дізнатися, скільки це все коштує, і тоді спишемося в такому форматі. Але це буде хороша історія. Плюс паралельно ми поговорили з Марією Матіос, що з кількома нашими колегами, щоб закупити їхні книги, щоб вони могли їх підписати. Мені здається, що це теж така символічна історія. Так само зараз дізнаємося з приводу цього. Все це ми вже тоді з вами організаційно погодимо. Але по колонкам, я думаю, що це така хороша і правильна теж буде історія. Плюс така спеціальна підбірка музики, яка буде спеціально під це зроблена. Це вже радійники пообіцяли нам зробити, наші колеги. Тому розпорядок дня ми ще в процесі складаємо з комітетом. 14-15 пропоную затвердити. Давайте, хто зможе бути присутнім?
Дивіться, тут є одна технічна, дуже легка перевірка. Значить, для того, щоб забронювати квитки тут у Верховній Раді, на 14 число, завтра останній день, до вечора. Тому там квиток, ну, коштує 480, там, чимось гривень. Тому завтра до вечора, от я там є група по інформації, завтра до вечора, хто купив квитки, це, відповідно, є гарантія того, що ця людина їде вже. Ні, це секретаріат може зробити. Секретаріат може купити, це буде централізовано разом, так, щоб почати роботу комітету ще до її початку. З самого ранку обговорити деталі, подивитись там документи. Тому прохання зреагувати на керівника секретаріату в частині купівлі квитків завтра до вечора. І тоді завтра до вечора я вже буду, ну, власне, ми будемо впевнені, скільки людей є точно, я буду виходити від тої кількості людей, хто купив квитки.
Можливо, що зрозуміти, чи потягне наш кількісний склад 3 групи?
Потягне. Я попередньо обговорив, 3 там мікроавтобуса у нас буде, плюс я пропоную запросити, ну, дотичні органи влади, Вікторія Петрівна, ну, щоб був представник міністерства, Нацради, РРТ, щоб вони були там на комітеті і могли давати детальну інформацію.
Так, як підтримую, да, повністю.
Тому відповідно Міністерство оборони, ну, СБУ, тому що це зона АТО, їх треба інформувати, як мінімум, плюс, ну, я думаю, з міністром оборони, якщо у вас буде розмова, то ви попросіть, хай вони порекомендують, от по цих напрямках, Покровське, Майорськ і Авдіївка, яку військову частину можна відвідати і який формат може бути її там перебування.
Я думаю, що ми якраз оце от і говоримо. Я ж оце хочу до міністра оборони під'їхати, тому що там заступник його, він трошки не в тих справах. От, і ці речі погодити. Добре, колеги, тоді ми вас поінформували, ви собі розраховуєте на 14-15, а ми зробимо все по максимуму, щоб це були дійсно дієві і результативні наш візит, як і минулого разу, і призвів до конкретних результатів. Все решта, технічні питання, спишемося в групу. Давайте перейдемо до наступного.
Я, щоб завершити, Міністерство інформполітики. Я просив би, я просив сьогодні на комітет, щоб міністерство підготувало там їхнє бачення, тому щоб ми їх прийняли зараз комітетом і почали опрацьовувати. Нацраду я теж просив. Є хтось від Нацради? Нацраду і обов'язково РРТ. Це три важливих органи, в яких сконцентрована інформація і рішення. Да? Інші є більш дотичними. Тому я просив би прийняти інформацію до роботи.
Якщо можна, ми, Юрій Олексійович, дуже дякую за конструктивну критику.
Та яка критика? Я вас не критикував, але хвалив.
Конструктивна критика. Ми додатково пропонуємо, може, створити якусь робочу групу в комітеті. У нас є три пакети документів, три законопроекти по дозволах, по виділенню коштів на побудову. Вийшов, бо мова не тільки про Покровський, де про додаткові можливості, це фідери, антени і так далі. І про внесення певних пільг уже для користувачів, тому що є проблема, що не всі телеканали, не всі радіостанції просто банально туди кручені мало. І ми пропонуємо таку робочу групу, просто включивши і опозицію, і коаліцію, опрацювати, щоб документ був справді від комітету, а не від міністерства. Ми готові секретаріат передати.
Три потрібно.
Да, ми почули.
Да, я щоб бути, сприйняли, що я критикую.
Доручу вам провести засідання.
Я просто завершу. Я навпаки, навіть для протоколу хочу подякувати і Міністерству інформполітики Артему Біденка, і Сергію Костинському, заступнику голови Національної ради, які відгукнулись на мою пропозицію. Ми 2 дні дуже плідно попрацювали над підготовкою комітету, тому що дякую. Там дійсно, я думав, гірше, ніж є, а виявилося, що у нас там є здорові думки і є ефективні можуть бути результати. Тому дякую.
Дякую, Юрій Олексійович. Так, давайте, в нас вже час прийшов. Давайте почнемо тоді загалом з порядку денного. В нас є оце перше питання про звернення колективу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». Присутній директор, заступник директора, головний бухгалтер, начальник управління Міністерства культури, заступник директора департаменту комунальної власності КМДА. Держкомтелерадіо є представник? А, є, да. Ситуація, нам надійшов лист від спікера, щоб ми розглянули це на комітеті, хоча мені здається, що це більше комітет з питань культури і духовності мав би розглядати всю цю історію. Але давайте так, от 2 хвилинки, хто від енциклопедичного видавництва може нас в 2 хвилинках розказати суть справи? Я їх прочитала в паперах, а в мене є багато питань. Хто від вас може? Так? Прошу вас, прошу. 2 хвилини.
Директор цієї установи, Кирилова Миколаївна, ситуація така. 27 квітня установи Державного наукового установи «Енциклопедичне видавництво» були просто викинуті з приміщення по вулиці Богдана Хмельницького, 51А. Ми спрактуємо це як рейдерське захоплення, зроблено на те, що виселяти прийшли ту установу, яка юридично є іншою. Це державне підприємство колишнє, Українська енциклопедія імені Бажана. Ніяких підстав щодо того, щоб викинути установу наукову енциклопедичне видавництво не було. Майно не розмежоване, так було економоване і так далі. Ми працюємо державна наукова установа відповідно до 2 указів президента 2013-2015 років. Виконуємо замовлення, яке репрезентує Україну в світі і світ в Україні. Це велика українська енциклопедія, перший том якої вийшов. А це словник тих майбутніх енциклопедій, який має бути. Це розділимо як інформаційний продукт всієї України, не лише однієї установи, установа невелика, а долучається наукова еліта цієї установи. Вони розпорядник Держкомтелерадіо, в інформаційній довідці я писала про це, що ми зверталися про вирішення питань, я директор з 2015 року, але з 2013 року це питання стосовно того, що не передані були борги попередньої структури імені Бажана, Українська енциклопедія імені Бажана, не було передавання фактів через незавершеність роботи ліквідаційної комісії, на жаль, не дала нам можливості сплатити той борг, бо підстав не було. Який був? Борг становить майже 800 тисяч гривень станом на сьогодні, це тільки по оренді. Користуючись тим, що тут присутній Богдан Остапович, заступник, і пан Міченко, це представники юридичної служби, я скажу, що є в Держфонделораді і ті, хто сприяє появі проєкту, саме присутні тут сприяють появі проєкту. Але як головний розпорядник, ми не можемо вирішити ніяких питань без того, що дії головного розпорядника мають бути заактивізовані. 4 роки, з 2013 року створена установа, на жаль, ми не просунулися, бо наше звернення просто як установи закінчувалися тим, це не ваш рівень, ви цього вирішити не можете. Отже, станом на сьогодні є, вчора чи сьогодні, не скажу точно, підписаний наказ про ліквідаційну комісію. Я думаю, що будуть зрушення тут в плані того, що будуть передані борги. Що ми просимо? Ми просимо повернення на установу Богдана Хмельницького 51А. Ми готові заплатити борг, є вже гарантійний лист від Держкомтелерадіо, що за умови появи коштів ми ці кошти сплатимо. Ну, а те, що не стосується, мабуть, комітету, але ми звертаємося до всіх, це фінансування, тому що те фінансування, яке є, вибачте, ми робимо продукт державної ваги. Це візитівка інтелектуальної держави, а не тільки однієї установи. Справді, візитівка, будь-яка нація, яка себе поважає, має мати енциклопедію універсальну, ту, яку ми маємо станом на сьогодні. Я закінчила. Дякую.
Дякую вам. Значить, з приводу ліквідаційної комісії, наскільки я зрозуміла, зрушили справу. Тобто, так. Ситуація зараз, ліквідаційна комісія вже працює, і коли десь орієнтовно може вона закінчити роботу, буде?
Якщо можна, я два слова додам.
Так,
власне, це захоплення відбулося за всіма канонами, як воно відбувається. Тобто в п'ятницю перед травневими святами, другі половині дня, мене поінформували, що невідомі люди зайшли у приміщення і починають якісь дивні дії. Це якось співпало із тим, що в колективі відбулися вибори керівника. І перед тим, як мали відбутися вибори, і відбулося оце захоплення, до мене звернулися в лапках громадські активісти, які з проханням відмінити вибори керівника або ж підтримати ту кандидатуру, яка, так би мовити, підходить для цих громадських активістів. Другий аргумент для того, щоб відмінити вибори, був такий, що людина, яка претендує, вона задіяна в різних корупційних схемах, тому Богдан Остапович, відміняйте вибори або призначайте ту людину, про яку ми вам скажемо, інакше тепер ви будете мати проблеми з правоохоронними органами. Я не припинив вибори керівника, бо я не мав на це повноважень законних підстав. А стосовно звинувачення цього з корупційних схемах, я попросив громадських активістів звернутися в прокуратуру і МВС, які нас займаються цими питаннями. Тому, коли пані Кирідон була обрана керівником, відповідно до закону її керівник колектив обрав, почалися оці дії. Тому я теж схильний вважати, що власне це те, що відбулося, це боротьба за приміщення, бо це є приміщення в центрі Києва, і тільки так я можу це...
Так а хто веде цю боротьбу вже? Кажіть прямо.
Нам треба з'ясувати. Ми звернулися в прокуратуру офіційно, в МВС офіційно, без стану, про те, щоб вони втрутилися в цю ситуацію. Ми зробили 2 подання в суд, господарський і в адміністративний, на завтра вже призначені слухання
щодо чого?
Щодо факту захоплення. Плюс ми забезпечили нормальне функціонування.
Ну, тобто прийшли якісь люди, і що вони сказали?
Вони тримають в руках посвідчення Державної виконавчої служби від імені показують це посвідчення, починають вчиняти дії по захопу. Так воно все на практиці.
Я прошу, і були представники, які вже по спецексплуатації, при цьому були, які сказали, що так, все законно, у вас ворогі.
Якщо є виконавча
служба, то
це рішення суду. Дивіться, рішення суду і лист, який вони тримали, стосувався не енциклопедичного видавництва, а зовсім іншої установи.
Може бути.
Цього приміщення.
Але приміщення проблема не...
Тобто, якщо ви вважаєте, що ви в розумінні закону про виконавче провадження не являєтесь боржником, да? І ви подали скаргу на дії виконавчої служби, да? На законні. Вже подана...
Тобто історія така, була одна структура, її ліквідували, створили іншу. Ця структура не може...
А ви правонаступники? Ви правонаступники?
І тут проблема не в законі. Це не рейдерське захоплення.
Давайте, так, не будемо.
Проблема в тому, що структуру, правонаступником якої ви стали, має борги. За ці борги власник приміщення забирає приміщення. Правильно? Ну, так.
Так, Київська міськрада, правильно забирає?
Вам треба було покрити борги. Якщо ви зараз покриваєте борги, то залишається в приміщенні, правильно?
Дозвольте, я вам, ви правильно говорите, з одного боку все правильно. Прийшла структура за борги, але було розмежування. Тут ми сказали, що ми не є стороною від...
Я перепрошую, так. Я це розумію, так. Тому що були борги для того, установа бажана не могла платити.
Так.
І тому була створена інша структура?
Ні.
Ваша?
Ні.
Ну як ні?
Ні. Ну не так. Борги накопичили з 2007
року. Хто створив вашу структуру?
Державний комітет телебачення і радіомовлення. 2013
року. Вона в цьому держкомітету, який зараз має знайти 800 тисяч, заплатити і проблема буде знята. Я правильно перезаду?
Ну так, але київська міська влада, Богдане, київська міська влада просто вирішила скористатися цією ситуацією і неврегульованості і просто забрати приміщення в центрі, щоб краще його здати. Да? А є представник МДА? Є? Прошу вашу позицію з цього приводу.
Ніякої рейдерська тут немає.
Це приміщення комунальної власності, більш того, є рішення Київради про передачу на дозволеній установі в оренду цього приміщення за умови погашення боргів, якщо борги будуть погашені.
Як тільки будуть погашені. А якщо є гарантійний лист, якщо є гарантійний лист, це влаштовує КМД? Може влаштувати КМД?
Ми підготували гарантійний лист, але у нас немає.
Ні,
почекайте, по черзі. Тобто, якщо буде гарантійний лист, ви передаєте його на розгляд депутатів Київської міської ради, і вони мають ухвалити рішення. Колеги, я тоді пропоную нам з вами звернутися до Кабінету міністрів спочатку щодо врегулювання цієї позиції, щоб була відповідна підстава у Держкомтелерадіо видавати свої акти, а також до Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради розглянути якомога швидше це питання з тим, аби реалізувати оте рішення про передачу на основі того, що є гарантійний лист від цього. От пропоную таке рішення Соломонове прийняти, да, і...
А у Держкомітету в мене питання дуже складне. У вас є
700 тисяч? Ви можете погасити?
Це справа, що ми маємо гарантійний лист, що за умови надходження цих грошей немає і вони з неба не з'являться. І до КМДА ми зверталися неодноразово. У нас є кілька відмов про те, що ні, в разі тільки сплати заборгованості і гарантійних листів, і ми ходимо по колу, розумієте? І не винен Богдан Остапович в даній ситуації. Але нам потрібно зібратися, і дякую за можливість тут, за це крик вже просто далі нікуди. Розумієте, нас по колу, і Вікторія Петрівна абсолютно правильно сказала, що скористалися ситуацією викинути з приміщення. Бо ми чітко надали інформацію, що тут нема майна боржника, що тут нема боржника як такого. Так, у них був договір оренди, який закінчився на хвилиночку 2007 року. Чому КМДА не бачило, що в 2007 році закінчилась оренда? І от те, що сказав Богдан Остапович, відповідає дійсності. Я не пішла ні на які схеми, і треба було прибрати директора. Не вдалося, давайте просто нахабно витримуємо. Питання до тих же проспект експлуатації. Віддали ключі невідомо людині без актів, передали ключі Горобйову, який член колись був.
Ну окей, добре, да,
коротко.
Ми не маємо, ми не можемо сходити, у нас немає.
Колеги, давайте
можна, давайте підсумуємо. Але у нас є наразі рішення суду, яке набрало законної сили, і у зв'язку з тим було відкрите виконавче провадження.
Не до нас, а до
От тепер давайте повернемося до мого питання, яке я задав на початку. Ви оскаржували ці, якщо вважаєте, на вашу думку, незаконні дії виконавчої служби. От, будь ласка, йдіть цим шляхом. А ми звернемося до Кабінету міністрів, до КМДВА і до Київської міської ради. Ми від себе зробимо все залежно від це нас, але да, не перевищуючи, да, своїх повноважень. До, ще раз повторю, тут є рішення суду, яке набрало законну силу. І ви ще будете платити виконавче провадження по закону, подивитись.
Завтра суд господарський, 22 числа адміністративний.
Юрій Аронович.
У мене є теж декілька технічних питань. Скажіть, будь ласка, а ваша організація в цій приміщенні на яких підставах знаходиться?
В указі президента 2013 року, пункт 3 було, і 2015 року було сказано, що розглянути можливість перше передачі із державної власності, із комунальної власності, перепрошую, державну, КМДА відмовило в цьому пункті. І друга позиція розглянути, розмістити державну наукову установу за адресою Богдана Хмельницького 51А, за тією ж адресою, де був борщ.
А від якої дати цей указ президента?
Указ перший, номер
12-14 року. Це указ президента.
А скажіть, будь ласка, після цього ви зверталися до КМДА про заключення договору оренди на це переміщення з того часу, як ви з'явилися і його зайняли?
Я можу говорити як директор з 2015 з лютого, як я тільки прийшла, я почала звертатися, і я маю неодноразові відмови. Ми просили навіть витягнути, як правильно сказати, щоб заборгованість у плані заборгованості
зняти рішення КМДА.
Внести зміни в рішення КМДА щодо сплати заборгованості. А далі ми заключаємо договір і платимо по факту. Нам відмовили. Тобто ми робимо кроки. І якби не Богдан Остапович, персонально Богдан Остапович, я кажу, то багатьох речей і на сьогодні не було.
У мене тоді питання до Київради. А чому ви не заключили з ними договір оренди? Бо є указ президента, є організація, яка начебто спроможна поточні платежі там виконувати. Так, а де ж договір?
Або ж ми не можемо погасити, бо немає
підтримки.
Тобто трохи тупо, як для КМДА, бо ви отримали б гроші 2 роки. З 13-го року по теперішній час ви мали можливість отримувати гроші за оренду, бо вони там були і на це було фінансування, а ви не заключили договору. Чому? Ви кажете, тупі депутати Київської ради не хочуть отримувати гроші.
Ні, цю проблему мав вирішити Кабмін.
Так, мав вирішити Кабмін, і тому давайте підсумовувати. Ми робимо те, що ми можемо зробити. Хай установа йде далі судовим шляхом, а ми звертаємося до Кабінету міністрів, до Київської міської ради і до Київської міської адміністрації. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Є. Дякую, колеги. Пасибі вам. Рішення у вас є. Наступне питання. Проект закону про внесення змін до закону України про друковані засоби масової інформації 1237. Депутати Бублико-Суховський. Колеги, законопроект один із дискусійних з приводу того, що друковані видання в Україні видаються державною мовою і дозволяється не більше половини іншими мовами так видавати. Тобто, якщо хочете видавати російською 50%, то будьте ласкаві 50% друкувати українською. Приблизно таким, отакий зміст законопроекту, який складається всього-навсього із одного абзацу змін до закону про друковану пресу. Давайте обговоримо, це таке складне політичне завдання. Ми з вами ніби врегулювали мовні квоти на телебаченні, але тут принаймні в нас був аргумент про ресурси, а от що стосується друкованої преси. Прошу, Григорій.
Шановні колеги, я приймав участь на попередньому тижні, приймав участь у засіданні комітету з духовності, Микола Княжицький мене запросив, щодо закону про українську мову, там де були норми, такі ж норми. І я там десь 2 години приймав участь в обговоренні, розказав колегам, як це працює. Прошу там декілька хвилин для того, щоб роз'яснити, як це працює у друкованих засобах масової інформації. Як я, видавець, там планую свій наклад, свій тираж. Я збираю закази з усіх точок продажі, оптовиків, розничників і таке інше, і отримую, ну, наприклад, в мене двомовне видання, є російський наклад, є український наклад. Я отримав замовлення, в якому, скажімо, 100 тисяч російського і 20 тисяч українського. Саме стільки я і надрукую, бо більше у мене не куплять. І якщо хтось вважає, що я маю надрукувати ще 80 тисяч української мови, то ну, ця людина не розуміє, як воно буде насправді. Ніхто не буде цього друкувати, я піду до типографії, заплачу 20 гривень, отримаю справку, що ми не маємо, дивіться, ми не маємо, я за те, щоб допомагати українському видавництву, українській мові. Але ми не маємо думати про те, скільки надрукують, ми маємо думати про те, скільки прочитають. Якщо ці 80 тисяч ніхто не купить, ніхто не прочитає, то це марне витрачання грошей у галузі, яка і так вже не дуже якісно себе відчуває сьогодні. І по-друге, це ну, окозамилювання таке. Ми написали, а там це ж неможливо ніяким чином перевірити. Бо якщо ти будеш перевіряти у точках продажу, завжди ти прийдеш, тобі покажуть папірець, було 10 примірників, ми вже продали. Або ще не прийшло, а буде наступного тижня. І таке інше. Тому, мені здається, ми маємо лише ті законопроекти, які галузь сприймає як якісні і які можна виконувати. Тут цей законопроект, він призведе до того, що бізнес не буде його виконувати, щоб там в ньому не було написано. Тому я вважаю, що цей законопроект не потрібно підтримувати. І я, здається, переконав колег з комітету духовності, вони приберуть закону про мови ці 50% накладу української мови, але це якісне рішення. Вони скажуть, якщо друковане видання має передплату, воно має мати два індекси. І україномовний, і російськомовний. І якщо хтось забажає передплатити україномовний, вони мають надрукувати стільки україномовного, скільки передплатили. Це дійсно крок на підтримку української мови. І тоді вони будуть, головне що, щоб друкували лише те, що потрібно людям, що люди готові купувати. Дякую дуже.
Дякую за цю думку. Я хочу сказати, що навіть законопроект від Кабінету міністрів, зміни про реєстрацію друкованих засобів масової інформації, теж містить цю норму. Тобто в нас вже є три законопроекти, як і мовний, з такою нормою. І я з вами категорично згодна, що ця норма не працююча, яка неможливо, виконання якої неможливо державними органами виконати. І санкції передбачити. Дуже хороша ваша пропозиція про індекси передплатні. Прекрасна пропозиція. Пропоную її вносити в мовні законопроекти, там це врегульовувати. Ми з вами на комітетських слуханнях теж прийшли до ідеї про те, що варто якось україномовні видання спонукати через пільги на Укрпошту, наприклад, якимось чином це прописати, можливо, якісь ще податкові стимули іншого плану придумати. Ну, через Укрпошту це зрозуміло, просто через пільги на систему розповсюдження для україномовних видань. Це могло би бути як протекціоністський захід, сприйнято нормально. І я думаю, що в нас тут є, я сподіваюся, є спільна думка комітету, що це було би кращим способом стимулювання, ніж шлях, який не працюючий, який нібито директивно жорсткий, але категорично неможливий до виконання. Тому я пропоную даний проєкт закону відправити суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання з тим, що він не передбачає механізмів контролю за виконанням цього рішення. Давайте таким чином, щоб нас не звинуватили, що ми тут проти української мови, просто підемо таким шляхом. Гаразд? Да? На доопрацювання. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. Ти хочеш все-таки прийняти таку норму, я зрозумію. Наступне питання про проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії з питання розслідування фактів фінансування з країни-агресора телеканалу «Інтер». Ми тут другий комітет, І я пропоную, щоб рішення з цього питання приймав перший профільний регламентний комітет, тому що мова йде про створення слідчої комісії, яка наша тут позиція, мені здається, ну, немає абсолютно жодного змісту в цьому ключі. Вже коли буде, якщо вона буде створена, то вона вже буде займатися фактами по суті. Тобто я пропоную не приймати рішення. Прошу.
А інше? Я хочу перевірити інші канали.
Зареєструйте ще одну слідчу комісію і тоді, да, і тоді перевіряйте. До речі, да, 112-й так і не надав.
Чому? Я би перевірений 112-й, 5-й.
Тому пропоную не ухвалювати з цього рішення, хай перший комітет ухвалює рішення.
Ну, але в будь-якому випадку сам прецедент, він є небезпечним. Тут безвідносно до назви каналу. Але сам прецедент, коли вноситься постанова, яка напряму несе в собі загрози порушень свободи слова, наступу на свободу слова, порушення міжнародних зобов'язань України, які взяті, зокрема, і в рамках парламентської асамблеї Ради Європи, асоціації угоди з Європейським Союзом, де одна з ключових норм є саме свобода слова. Сама така депутатська ініціатива, на мій погляд, вона несе в собі як підрив міжнародного авторитету, так і створення прецеденту, коли любий засіб масової інформації, я тут от пана Богдана підтримую, може бути джерелом агресії. Тому, ну, джерелом, об'єктом агресії, тому тут
вирішувати питання, знаєте,
для стенограми.
Питанням діяльності. Це різні речі, і питання фінансування, мені здається, що держава, в принципі, мала би можливість ми там забезпечити адекватне виконання закону про прозорість медіавласності. Адекватне виконання, не так, як насправді 12 каналом, де немає кінцевих бенефіціарів. От можуть собі не дозволити, ну, то, не назвати.
Пропозиція, а є вірити всі, це да, тим більше було виконання закону. Да. Там.
Для стенограми, дякую. Для стенограми хочу відповісти колезі з опозиційного блоку, що політична позиція української влади і парламенту повинна бути в тому, що усі засоби масової інформації, які фінансуються грошами, пов'язаними з Росією, повинні бути закриті як органи агресії проти України. Які б це не були телеканалі. Чи це Інтер, чи це не Інтер. Якщо вони не фінансуються російськими грошами, тоді хай працюють.
Десь це на постановці.
Прошу.
А це постанова про слідчу комісію.
Сергію, я хочу вам нагадати, пане Сергію, що в далекому там 8-9 році, коли ви були журналістом, то саме на ток-шоу, по-моєму, Євгенія Кисельова тоді вів, да, чи шостер, не пам'ятаю, хто точно, ви були присутні на цих ток-шоу на телеканалі Інтер, і це не заважало вам, точніше, не спонукало вас.
Я в Москву літав, кстати. В нас
це не спонукало вас до таких розмов. Тому, ну, просто питання в тому, що те, що відбувається зараз, і от такі от постанови, це пряма спроба цькування засобів масової інформації. Або ми говоримо, що держава не забезпечує належного контролю, але для цього є відповідні державні органи. І парламент не може підміняти собою державні органи, тим більше, що скільки я знаходжусь в парламенті, слава Богу, вже більше 10 років, але я не знаю жодної тимчасової слідчої комісії, яка дала би кому-небудь який-небудь результат, окрім піара для ініціаторів створення такої комісії. Тому особливо мене здивувало те, що тут стверджується в пояснювальній записці, що, мовляв, телеканал Інтер створює загрозу національної безпеки. Я просто хочу нагадати, що такі факти повинні бути встановлені в судовому порядку, а не в пояснювальній записці авторів проєкту постанови. Тому, ну, я згодна зі своїми колегами, що, які вважають, що це абсолютно неприпустимо таке.
Для стенограми додаю, що російські танки заїжджають на територію України без будь-яких рішень судів. Якщо ми не будемо мати адекватну відповідь на криптоагресію Росії, ми втратимо державу. І всі, хто захищає російські органи пропаганди, фінансуємо з Росії чи втікачами Януковича, органи пропаганди, органи розхитання в Україні, вони посібники. Все, я хочу хотіти стенограму сказати.
Адекватну відповідь розумію, якщо українські танки заїдуть без дозволу на російську територію, я це підтримую першим.
Опозиційний блок да. Підтримує.
Але давайте адекватні відповіді шукати, через приниження держави і підрив державності під красивими гаслами.
Юрій Олексійович, ви закрили політичну пропагандистську частину. Все, я пропоную цей блок завершувати, рішення не приймати і рухатися далі конструктивно. Бо в нас насправді важливий закон. Я думаю, що перша наша функція все-таки законодавча. Давайте писати закони, зрештою, і професійно їх обговорювати. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України. Це 6518. Значить, він покликаний на врегулювання достатньо серйозної проблеми, колеги. Тому що сьогодні я вам доповім про результати роботи нашої ефективної робочої групи з приводу змін до закону про реформування друкованих ЗМІ, які ми напрацьовували. І там ми виявили дуже серйозну проблему, що з одного боку закон про друковані ЗМІ передбачає, що в нас лишаються бюлетені для висвітлення діяльності органів влади, винятково для друку рішень без творчої праці журналістів, але зовсім не передбачає, в який спосіб їх реєструвати і в який спосіб регламентувати їхню діяльність. І це величезна проблема. І знову таки, що робити, якщо от того ж урядового кур'єра він правильним чином не переоформлений, йде уряду друкувати своє рішення, дуже багато питань виникає у зв'язку з цим. Цей законопроект – це така спроба це питання врегулювати, залишити урядовий кур'єр, залишити голос України, залишити президентський один засіб масової інформації для друку рішень. Але вони називають їх засобами масової інформації. І в такий спосіб, Олександр Рафкатович, ми раді вас бачити, це буде точно йти в суперечність із законом про реформування друкованих засобів масової інформації. Тому моя пропозиція, так само цей законопроект на доопрацювання відправити і, можливо, спробувати самим допомогти чи авторам, чи напрацювати все-таки адекватний законопроект про офіційні друковані видання органів влади, як вони повинні функціонувати. Бо без цієї частини в нас ця позиція буде дуже маніпулятивна з боку органів влади, колеги. Пропоную ось таке рішення. Є інші думки? Немає, так? Да? Тоді давайте на голосування, хто за те, щоб відправити цей законопроект на доопрацювання. Все, є. Тепер з приводу напрацьованих в різному законодавчих актів. Перший закон – це щодо проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо території з особливим режимом мовлення. Ви пам'ятаєте, що нам Мінінформ приніс цей законопроект, який нібито десь там Нацрадою був розроблений, бо він їм потрібен. Але законопроект тоді був відверто безпредільний, який давав можливість там створювати, видавати ліцензії всім, кому хочеться, там, де хочеться. Ми його доопрацювали з тим, щоб він був зрозумілий, чіткий, і вийшли на варіант. Кабінет міністрів відкликав свій законопроект, тому я пропоную нам зареєструвати законопроект від комітету, щоб якомога швидше його ми могли рухати. Суть цього законопроекту, що тимчасові ці ліцензії ми видаємо їх безкоштовно, строком на строк до одного року. І лише в районах, які йдуть, саме районні центри, які йдуть по зоні розмежування. Ось такий в даному випадку законопроект. Тоді нам нема ніякого Кабінету міністрів, який буде визначати, що в нас Кіровоград в зоні АТО. І буде зрозуміло, що раз в рік Нацрада, якщо треба, переоформлює ліцензію. Якщо телекомпанія відмовилася мовити через 4 місяці, то ця ліцензія автоматично так само закривається і всі ці питання будуть врегульовані. Законопроект погоджений із Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Дуже прошу вас його підписати, щоб ми його вже завтра могли зареєструвати. Прошу, Григорій Іванович.
Невеличкий коментар. Там, якщо казати про зону розповсюдження цього законопроекту, дивіться, там є мова про те, що, скажімо, в місті Ізюмі був розположений штаб АТО і дуже велика кількість українських військових частин. І наразі там є багато хто є, шпиталі і люди. Тобто, може, не тільки зона розмежування, але і щось таке, де дійсно існує необхідність.
Ну, Відмічай мені, де там
відмічається.
Але це дозволяє маніпуляції серйозні. Ну ми не можемо виконавчій владі питання ліцензування настільки от на відкуп виконавчій владі віддавати. Ну це неправильно.
В тому проєкті, про який ви кажете, доопрацьовано, там що наразі?
Райони. Райони, районні це... Отаким чином, ну да, це от питання про особливі території, а все решта, ну даруйте, це комерційна теж історія. Все, що того не стосується. Тому, значить, законопроект я пропоную сьогодні підписати. Колеги, ж поки ми тут є, чим більше буде членів комітету, прошу, Влад.
Я хочу тільки наголосити, що я вважаю, треба написати, тут роздано в нас не строком на один рік, а строком до одного року, все ж таки, тому що коли відмовляються компанії, щоб можна було швидше припиняти і щоб не було там біля цього так. І я думаю, що в будь-якому випадку, коли це буде на публічному обговоренні, якщо знайдуться якісь більш чіткі формулювання або більш якісь там логічні формулювання, ми будемо мати змогу це ще допрацювати. Тому просто треба швидше його виносити і почати це питання вирішувати, хоча б на першому читанні. Да. Тому я дуже теж прошу всіх долучитися.
Дякую. Влад, значить, я от починаю підписувати, всім даю, по черзі підписуємо. У нас тут є ще пропозиція.
То ми фактично своїми підписами схвалюємо рішення від сьогоднішнього дня і завтра його реєструємо, тому що я до чого? Процедурно. Тому що 10 днів на подачу цих альтернативних, і дуже хотіли, щоб цей закон попав хоча б в останній тиждень роботи парламенту, це там 11 лютого.
Його можна прийняти за основу і в цілому. Я думаю, що ми
Можливо, давайте за основу і в цілому зразу приймемо рішення. Да. За основу і в цілому, а там будуть зауваження в когось, ну... За основу і в цілому пропонується.
Ну це ми будемо розглядати.
Це ж не на стадії підписання, це вже на стадії внесення.
Я ж власне про що я говорю. Я говорю, що фактично зараз, підписуючи цей законопроект, ми приймаємо рішення про схвалення його сьогоднішньою датою за основу і в цілому.
Ми там сьогодні процедурно це зробити її?
Ні.
А ви маєте мати як рішення комітету вже прийняти? Я за.
Ні,
я не знаю, чи це можливо по регламенту.
Ми в фракціях попрацюємо.
Да.
Фракції
не.
Тому що якщо ми ще на наступне засідання комітету його знову внесемо собі, то це значить уже вересень, жовтень, листопад.
Ну
буде сьогодні до вечора буде. Буде там завтра. Ми підписали всі члени комітету. От рішення. Просто я, звісно, поборник регламента, але тут є варіант адхока. Адхока з точки зору ухвалення закону.
Якщо по регламенту це можливо, я вважаю, це слушно пропозиція.
Цю форму адхока, рішення комітету шляхом підпису, а рішення за основою в цьому.
Ми можемо зареєструвати. Ладно, давай, ми розберемося окремо. Розберемося окремо.
Так, пані Вікторія, можемо його сьогодні прийняти на комітеті чи ні?
Не можемо. Не тільки реєстраційні номери, внесення альтернативних, а виявляється, що треба голосування того. Якщо голосування того, то я попрошу, щоб завтра його винесли, ми його завалили. Ладно, давай, я сьогодні тоді це попрошу, щоб його завтра винесли, а тоді його треба включити в порядок денний. Тобто нам треба завтра з вами, щоб ми, я попрошу сьогодні в Парубія дуже сильно, щоб він завтра чи в п'ятницю його виніс. П'ятницю. Ми його точно завалимо. І зразу після того Аня те саме, Аня його про цей окей. Тому що. А якщо він відкликав, то що?
Нічого страшного, якщо він включить порядок денний, це одно враховує.
А він включений, все. Да, ми підпишемо і зразу після того, як ми його завалимо, все, на п'ятницю я його вношу. Все. Вирішили. Значить, все, підписуйте. Пішли далі. Є в нас така пропозиція, давайте вислухаємо, бо це важливо, колеги, що є наша пропозиція від нашого секретаріату, що ми можемо спробувати ще допомогти наступним чином, що концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення може бути застосований понижувальний коефіцієнт 0,5 до тарифів та договірних цін на технічне обслуговування експлуатації мереж ефірного мовлення, які працюють на території Донецької та Луганської областей. Так само, ну тут ціла низка заходів з приводу податкових пільг для оцих мовників. Я, чесно кажучи, розумію, що це все одно податковий комітет буде розглядати, і тому це така довга історія, але, можливо, ми би опрацювали таку річ. Як ви вважаєте?
Я вважаю, що це треба підтримати, знаючи, яка ситуація, і знаючи бажання цих телекомпаній
ми
там
працювати. Ми поміняємо першу сторінку, ми поміняємо її. все нормально. Да, тобто, Юрій Олексійович, ми розглянемо, тоді обговоримо це на комітеті, на виїзному засіданні так, ці так. пропозиції. Якщо
я думаю, що так, якщо ми вийдемо, його треба приймати, ініціювати, як рішення комітету, а податковий, я думаю, підтримає комітет.
Так.
У мене є така підозра.
Дякую. Тепер підемо, ні разу ми його не включимо. Ми, це буде занадто довго. Цей краще ми дамо тимчасове мовлення, я б його не змішувала, чесно. Я не розумію, як це змішувати.
Пані Торе, я хочу сказати, ну, змішувати не варто. Я хочу сказати, що треба ще обов'язково думку Держтелерадіо, тому що працюючи от колись в групі робочій по тимчасовому мовленню у концерна, ой, не вибачте, не Держтелерадіо, а концерна щодо тарифів, вони завжди говорили, що казали, що ніяк не можуть йти на ці знижки і так далі. Треба ще заручитись якоюсь з ними порозумінням чи додатковим фінансуванням, тому що просто ми знову ж таки приймемо рішення, а потім не буде виконувати.
А от послати оцей проєкт на, ну, на концерт.
Якщо вони будуть представники концерну там, ми принаймні їх заслухаємо, коли
да,
ці пропозиції
будемо обговорювати. Їм надати інформацію, хай готують свою
позицію. Це хороша історія для обговорення на виїзному засіданні, я так вважаю. Так, все. Поїхали далі. Наш законопроект. Комітетські слухання про, ми проводили з вами про реформування друкованої преси, про стан реформування друкованої преси. Ми в робочій групі разом з представниками і ОБСЄ, і Мін'юсту, і Держкомтелерадіо, і громадських організацій напрацювали ось ті зміни, які вирішують ключові проблеми, які обговорювали на комітетських слуханнях. Цей законопроект невеличкий, дуже конкретний, достатньо системний, він є теж у вас у папочках. Може, ви нам коротко скажете про основні речі, про представника координатора, офісу координатора ОБСЄ?
Дуже дякую, вийшли.
А вас?
Шановні народні депутати, мене звати Олександр Дяченко, я представляю Міністерство медіабізнесу і також так допомагаю офісу ОБСЄ. Власне, з 2016 року, завдяки підтримці ОБСЄ, ми почали напрацьовувати зміни до закону України про роздержави. Те, що сьогодні було роздано вам, це вирішення найболючіших таких проблем, з якими стикнулися в першу чергу комунальні газети, тобто районки, місцеві ЗМІ, які зараз хочуть реформуватися. Значить, які ці зміни, я їх коротко перелічу зараз. Перше, в статті 3 додається новий вид реформування, який є необхідний, який передбачений чинним законодавством, але його немає в законі про роздержавлення. Це вигід. Мова йде про великі редакції, які не можна просто перетворити на нову юрособу, а потрібно розділити на декілька чи виділити і створити нову. В статтю 4 додається срок, який дозволить реформуватися всім тим, хто з різних причин не встиг це зробити протягом так званого першого етапу реформування. Дуже важлива принципова новація, яка додається в ту ж саму статтю 4, це чітке визначення підсудності справ про реформування. Тому що сьогодні відбувається своєрідний футбол у судах, адміністративні суди намагаються перекинути ці питання на господарські намагаються повернути їх адміністративні. Нам з практиками ми дійшли висновку, що для вирішення питань роздержавлення по суті, а саме зміни складу засновників, примусового виділу або примусового перетворення, треба вирішувати справи по суті. І це по суті, і це має здійснюватися саме в господарських судах відповідно до чинного законодавства. Принципова річ і питання, яке викликає і досі багато дискусій, чому редакціям доведеться йти в суди. Да, редакції не хочуть йти в суди і чекають від депутатів, що буде прийнято рішення, яке дозволить автоматично роздержавлюватися. Ми дуже довго шукали такий варіант, але він юридично неможливий, тому що є сталі практики вирішення конфліктів, в тому числі таких, і в даному випадку це судовий шлях. Він є хоч і складним, але він є реалістичним. Все інше, на жаль, не йде далі декларації. В статтю 6 додається новий пункт, він маркує, ну, все, що додається.
Подивіться текст, він реально невеликий, він дуже конкретний, теж би хотілося його підписати.
Додається пункт, який дозволить спеціально повноваженому органу, тобто Держкомтелерадіо, моніторити процес роздержавлення, тому що на сьогодні в них недостатньо інструментів для того, щоб бачити, як відбувається реформа. Статті 7, знову ж таки, додається срок протягом місяця від повідомлення трудового колективу, який би чітко дозволив трудовим колективам, якщо засновники перешкоджають, захищати свої права у судах. Дуже важлива і дуже велика стаття, над якою ми найбільше працювали, це стаття 8, до якої додається підстави для звернення, по суті, до суду. Це частина 4, це той механізм, про який я сказав. У разі неприйняття засновниками рішення про реформування, це одне найбільш таких масових порушень, і на яке не можна вплинути на ради, які не хочуть нічого приймати, можна звернутися до господарського суду і в примусовому порядку вирішити справу по суті. Тобто, якщо дозволяє офіційне правоплавне та статутні документи виключити зайвих засновників, або почати перетворення і перетворити комунальне на приватне, або ж здійснити виділ там, де неможливе перетворення. Статтю 9 ми додали додаткові гарантії для захисту майна, тому що це теж дуже поширене порушення. Йдеться про заборону змінювати баланс утримувача майна. Статтю 13 соціальні гарантії ми додали теж важливу норму, яка забороняє без згоди трудового колективу звільняти головного редактора. Це теж одне з найбільш поширеніших прав, порушень прав редакції. Така норма вже є в спеціальному законі про друковані ЗМІ, якщо в статутних документах є. Ми це виносимо на рівень закону для того, щоб до закінчення реформування захистити колективи. Тому що примусово засновники звільняють опозиційних редакторів, маніпулюють штатом і таким чином адаптують видання під себе. Важливі зміни були запропоновані до прикінцевих та перехідних положень. Найбільш така дискусійна особисто для мене норма, яка була запропонована під час робочої групи Національної спілки журналістів України, йдеться про те, щоб заборонити бути засновниками друкованих засобів масової інформації державним та комунальним підприємством. Це один із способів уникнення роздержавлення, коли газета є державного органу або органу місцевого самоврядування, і вона передається на створене комунальне підприємство і формально виходить з-під впливу цього закону. Оскільки було багато зауважень щодо того, що таким чином доведеться ліквідувати, скажімо, ваківські видання друковані, до цієї норми запропоновані виключення. Ці виключення стосуються, окрім наукових установ, навчальних закладів, закладів культури, охорони здоров'я. Тобто ті, які видаються як спеціалізовані, дійсно потрібні зміни. Ще одні зміни, які стосуються прикінцевих перехідних положень, стосуються тих випадків, які очевидно будуть, це судові розгляди, які вийдуть за межі дії цього закону. Тобто, якщо трудовий колектив, члени трудового колективу, саме люди, теж на це уточнили це питання, будуть судитися на момент закінчення процесу роздержавлення, тобто в кінці 2018 року, вони, їхні видання не будуть автоматично ліквідовані, як це передбачено законом, а трудовий колектив зможе повідомити Державну реєстраційну службу про те, що триває суд, і на основі цього відкласти скасування свідоцтва про державну реєстрацію друковану ЗМІ. Ось такі основні зміни. Як вже сказала пані Вікторія, в процесі роботи було виявлено таке неточності різночитання в законі щодо унормування діяльності офіційних друкованих видань, тобто тих видань, які необхідні для оприлюднення нормативно-правових актів. Так, дійсно, є певна неузгодженість. Ця неузгодженість полягає насправді в двох таких речах. Перше – це терміни. Якщо дивитися основний текст закону про реформування, в статті 10 йдеться про органи, центральні органи виконавчої влади. Це сталі терміни, які передбачені чинним законодавством. Якщо дивитися прикінцеві та перехідні положення, зокрема зміни до закону України про виїзну діяльність органів влади, там застосовується інший термін, якого в законодавстві немає. Це центральні органи державної влади. В тій самій статті у визначеннях наведено перелік, про які органи йдеться. І, очевидно, при створенні законопроекту логіка була наступна. Запропонувати перелік органів, яким потрібні офіційні друковані видання для оприлюднення цих нормативно-правових актів, і їх чомусь назвали от таким от чином. До основного тексту увійшло класичне визначення. Якщо узгодити між собою ці тексти, то різночитань уже не буде. Друга проблема, яка виникає, це те, що передбачено зобов'язання уповноваженого органу, тобто Державної реєстраційної служби, реєструвати офіційні друковані видання. Але якщо дивитися логіку закону, дивитися визначення, що таке офіційне друковане видання, це визначення теж в прикінцевих та перехідних положеннях, а також норми закону про інфопресу, можна дійти до висновку, що такі видання не потребують державної реєстрації, оскільки слугують виключно для оприлюднення проєктів нормативно-правових актів та обов'язкової інформації. Тобто закон про пресу прямо передбачає, що такі види продукції вони не потребують державної реєстрації. Тобто, якщо погодитися з цими двома пунктами, узгодити між собою терміни, то все буде чудово працювати.
Окей, колеги, дякую. Значить, я пропоную підписати, тому що дійсно він зараз напрацьований і опрацьований, люди працювали над цим, і як за результатами комітетських слухань буде хороша історія. Воно не вирішить всіх питань, тому що нам треба буде точно вирішувати питання з цими офіційними бюлетенями органів влади. Але, принаймні, ми наблизимося до того, що процес реформування буде більш захищеним, в першу чергу для того, щоб редакції могли зберегтися і ці видання могли існувати. А це наша важлива, мені здається, місія. Тому так само ми підготуємо на підпис. Завтра я підійду, ми підпишемо з вами цей законопроект. І колеги з громадськості, які напрацьовували, працювали над ним, зможуть принаймні для себе прозвітувати, що все було не дарма. Попробуємо ще винести. Дякую. І колеги, саме...
Можна, користуючись нагодою? Ну, дійсно, той закон, який є, створює багато проблем і багато цих змін не знають, що робити. Я би запросив би колегу, я свідомо взяв одне із засобів масової інформації в Житомирській області, таке Коростень Медіа, яке складається з газети, телекомпанії, радіо, ну, тобто все в кучі, да, це комунальне таке підприємство. Місто одне з найбільших там в Житомирській області. Вони готові це зробити, але не знають як. Завтра у нас буде там міський голова і керівництво у Наливайченка, він свого боку. Наливайка. Тому я запрошую вас, славне місто Коростень, да, надати методичну організаційну допомогу, сприяння конкретному засобу масової інформації по роздержавленню. Дякую.
Ігор Олексійович, дуже дякую, що ви опікуєтесь нас і Коростенем. Це важливо. Колеги, і останнє надзвичайно складне питання. Значить, Україна взяла на себе зобов'язання ухвалити законопроект про аудіовізуальні медіапослуги. Він вже багато років над ним працювали. Багато. Просто реально багато. Ми взялися його доопрацювати. Надзвичайно складне завдання, повірте. Тому що в даному випадку йдеться про написання законодавчої бази інформаційної сфери в термінах Європейського Союзу і підходах Європейського Союзу. Всі найсучасніші директиви ми намагалися імплементувати в цей законопроект. Директиви, які були схвалені Радою Європи. Коли його читають люди, які звикли до нашої термінології, для них це просто жах. Але в нас немає іншого шляху, іншого виходу, як іти цим шляхом. Тому що об'єктивно це наше зобов'язання, його треба виконувати. Я маю подякувати нашим колегам, і Ігорю розкладаю, і Ані, і Ольги Вольшакові за те, що вони проробили величезну роботу, політичні моменти ми з вами обговорювали. Все-таки цю роботу ми практично довели до якогось завершення. Я вас буду дуже просити, колеги, почитати цей законопроект і сказати, хто готовий його підписати. Я точно буду його підписувати. І це нам треба зробити ближчим часом, його реєструвати. Хто просто ще готовий його підписати? Це дуже концептуальний, дуже важливий для країни документ, який відкриває мільйони євро для українських кіновиробників, тому що це креативна країна проєкт, який Європейським Союзом надаються ці кошти. І це можливість для України їх отримати, якщо він буде бодай зареєстрований. Те, що робота над ним буде складною, це однозначно. Те, що це робота на півроку ще, це однозначно. Але тим не менше зареєструвати ми його маємо для того, щоб почати вже рухатися системно в цьому. Ми мали в червні цього року його ухвалити в цілому відповідно до своїх зобов'язань. Тому хто готовий його підписувати, зголошуйтеся, ми будемо готувати його до підписання. Почитайте, будь ласка. Ви сьогодні отримаєте його. Там немає, слава Богу, нічого з того, що найбільше лякало, типу закриття без рішення суду, всього цього. Ліквідація? Ви пропонуєте ліквідувати? Ні, немає. Конституційний орган. Прошу тоді почитати, щоб завтра-післязавтра ми так само могли його підписати. На це звернути увагу. Ну, власне кажучи, да, ще Артем.
Ще одне питання до народних депутатів. На минулому комітеті обговорилось питання видання книжок в зоні АТО в тому числі. Ми насправді цим досить давно займаємося. Ми надіслали запити фактично всі видавництва, книжкову палату, зібрали, що є, і зіштовхнулися з двома, з трьома фактами. Перший це той, що там видавництво «Українська книга» поки що не перейшло в Мінкульт, відповідно українською мовою нічого не видається взагалі. Це є проблема. Друге, те, що ми як міністерство можемо витрачати гроші, друкувати російською та англійською. А також те, що не є книжками, а є умовно там брошури до 48 сторінок, ми можемо робити. І третє, те, що Прозоро не передбачає нормальної процедури нам оголосити тендер, там є переговорка, але вона така специфічна, до книжок вона не стосується. Тому ми хотіли б роздати, є у нас таким першим етапом рекомендації від різних видавників, що можна було б видати, і щоб ми отримали від комітету рекомендацію, що так, оці книжки можна друкувати і, наприклад, поширювати в зоні АТО. Тут є фактично відсіх від Баби Галамаги, від Фоліо, від Саміту, по Криму, по реінтеграції, по поляризації. Просто нам би це дуже розв'язало руки в плані того, щоб починати тендерну процедуру. Тому я можу це роздати, попросити секретаріат, і можна на наступний раз, як рекомендація комітету, це було б добре.
Я думаю, що треба підтримати, треба подивитися.
Щось я. Так от представники Мінінформу щось таке з вами зробили на тому Донбасі. Просто
тут насправді книжки.
Знаєте, люди старої формації, легко ми питання вирішимо.
Тут Громенко, Крим, наша історія російського мову. Тут Лісні нічта Руского міра, саме книга, а то байки. Я думаю, багато може хтось бачити.
Все, колеги, давайте ми подивимося, обов'язково знайомимося з вашими пропозиціями. Все, підписуємо. Завтра принесу ще один законопроект. Цей завершуйте підписувати і будемо його да, і віддавати. Дякую всім. Оголошую, завершую.